Archiv Plus.
Čemu bychom měli připíti na zlomu roku? Při vstupu do nového roku my, kteří jsme prožili 20 let svobody za plných životních styl. Čemu bychom měli připíti my, kteří jsme prožili jeden mlhavý, rezavý podzim padajícího listí, těžkých kročejů ústupu, cesty vzhůru, jež se nám uzavřela. Přejme si nestratit nic ze své paměti. Nezapomenout.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Kudy kam? Bezvýchodný konec druhé republiky, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Posloucháte novoroční projev básníka Josefa Hory.
Slabí lidé rádi zavírají oči, aby do nich nevstoupila minulost. Domnívají se, že budou znova začínat dnes nebo zítra, jako by se nic nebylo stalo v minulosti, kterou lze ovšem vymazat z paměti, ale ne ze skutečnosti. Přejme si, aby dále tekla míza do národního stromu ze všech zdravých kořenů minulosti. Přejme si, aby se předkové nemuseli stydět za své potomky. Aby v nás poznali ovoce květu, na nějž nasadili. Všude roste povědomí, že pracujeme na půdě posvěcené prací staletí, tím, čemu se říká tradice. Nezačínáme znova, nýbrž pokračujeme. Když zima jde, zda není k jaru blíž. Věřme tomu verši všichni, kdo se probouzíme do nového roku na rovinách země, zbavené hor a pramenu a řek, jež od nás odcházejí, nikoli však kulturního dědictví, jež dalo národu jeho nesmazatelný charakter.
Novoroční projev pronesl v rozhlase také podnikatel Jan Antonín Baťa. Jeho další osudy jsou známé. Z protektorátu odjel několik týdnů po okupaci a po válce se do země nemohl vrátit. V nepřítomnosti zde byl odsouzen k 15 letům žaláře. Jeho novoroční projev z 1. ledna 1939 byl věnován rozvoji podnikání a lásce k práci.
Bude potřeba, aby se naši mladí podnikatelé vypravili do toho ohromného dobrodružství, kterému se říká podnikání velmi srdnatě. Budou mít mnoho co bojovat. Nejvíce sami se sebou. A až se zvládnou, až se sami ukázní, tož potom se musí pustit do těch druhých. Nebudou to mít lehké. Víte, každý podnikatel musí rozhodovat a jednat. Podnik se filozofováním, psaním žádostí vybudovat nedá. A žádný podnik filozofováním neudržíte. Neudržíte ho psaním žádostí, běháním za protekcemi a čekáním v předsíních úřadů nebo schůzováním a zháněním kartelových úmluv, které, to víme většinou, jednají jenom o tom, jak nevyrábět.
Generální ředitel firmy Baťa a dlouholetý starosta Zlína Dominik Čipera byl za druhé republiky a na počátku protektorátu ministrem veřejných prací. Po válce byl nejprve osvobozen z křivého nařčení z kolaborace, ale poté, co odjel po únoru 1948 do exilu, byl i on v nepřítomnosti odsouzen k 15 letům vězení. Jeho druhorepublikový novoroční projev odráží příklon naší tehdejší politické garnitury k technokracii a důrazu na praktické hospodářské otázky.
Obtížná, ale významná poloha našeho státu přiměla svého času pana doktora Jana Baťu u jeho širokorysému návrhu na přebudování našich komunikací. Návrh tento bude z velké části uskutečněn. Vzhledem ku svému resoru mám na zřeteli především problémy technické. Je třeba vybudováním dobré silniční sítě se zapojit k silničním komunikacím našich sousedů. Předpokládá to vybudování magistrály ze západu na východ naší republiky, která bude součástí důležité evropské dálkové silnice na východ. Naší magistrálu nazýváme dálnicí. A nepochybuji, že toto nové slovo žijete stejně rychle, jako rychle žijete přesvědčení o nezbytnosti moderních silničních spojů pro naší zemi. Dále bude započato s budováním německé autostrády Bratislava-Vídeň, které na území naší republiky půjde 65 kilometrů. Pro budování dálnice samozřejmým předpokladem je úprava přípojových silnic a tím uspořádání celé naší silniční sítě, kterou bude třeba doplnit výstavbou nových silnic a pokračovat i započaté již inkameraci silnic nestátních. Prahu zbavíme dnešních obtíží. Průjezdní dopravy ze západu na východ, procházející vnitřním městem, velkorysým vyřešením výpadových silnic a vybudováním nových přechodů přes řeku Vltavu nad i pod Prahou. Naléhavou potřebou je vybudování náhradních spojů, a to zvláště na Podkarpatské Rusi. Silniční provoz bude podporován vybudováním řádné silniční služby s důsledně prováděním značkováním silnic. Teprve budoucnost ukáže význam dálkových silnic pro hospodářský život státu a přesvědčí nás o tom, že jen v tom státě bude možno úspěšně podnikat, ve kterém budou dány možnosti, aby novodobé dopravní prostředky se náležitě uplatnily.
Syn bývalého ministra financí Alojze Rašína, Ladislav, se ve dnech mnichovské krize jednoznačně stavěl za územní celistvost země a stál v čele výboru na obranu republiky, který se snažil zabránit přijetí mnichovské dohody. V době okupace se aktivně zapojil do protinacistického odboje a zemřel koncem války v koncentračním táboře. Ve svém rozhlasovém příspěvku ze 3. ledna 1939 se snažil povzbudit národní sebevědomí.
Ztratili jsme třetinu území, třetinu obyvatelstva i velké bohatství přírodní. Pozbyli jsme mnoho ze své svobody a neodvislosti. Ztratili jsme víru v přátele i důvěru ve smlouvy. Mohli bychom říci s Nerudou: Bože, co snasil trpkosti do této naší země. Trpklý je širý ten náš kraj, trpklé je všechno plémě, trpce zní píseň národa, trpce vše slovo naše, trpké jsou kletby z našich úst, trpké i oče náše. Avšak dnes není čas na nářek. Český národ během své tisícileté historie často prožil všechny úzkosti smrtelného zápasu, ale vzdor všemu pokoření a zotročení zachoval si vůli k životu a dosti sil, aby se zvedl ze svého hrobu. Dnes národ potřebuje více než kdy jindy bojovníky a hrdiny, ne mučedníky. Potřebuje muže, kteří nedopustí, aby charakter národa byl zlomen a skřiven. Charakter národa řídí jeho osudy a určuje jeho vývoj v historii. Charakter dovoluje národu jednat. Až dosud žádný národ nezískal přílišným uvažováním a přemýšlením, jež by nebylo provázeno velikou vůlí a odvahou k činům. Národ jest bytostí věčnou, bytostí složenou nejen z živých, kteří dnes jej tvoří, ale také z nepřehledné řady mrtvých, kteří byli jejich předky. Pochopití význam národa znamená promítnutí jej do minulosti i do budoucnosti.
Charitativní akce Česká koleda se snažila stmelit národní pospolitost a pomáhat těm, kteří byli důsledky Mnichovské dohody bezprostředně postiženi. Autorem následující znělky akce byl hudební skladatel Otakar Jeremiáš.
Československý rozhlas věnoval ve svém okénku, stejně jako v ostatním rozhlasovém pořadu, vždy živý a účinný zájem otázkám pomoci potřebným spoluobčanům. Znělka, kterou jste právě slyšeli, ohlásila zahájení významné sbírky české koledy ve prospěch základu národní pomoci. V dnešním okénku promluví generální tajemník inženýr Jindřich Žilka, poslanec Národního shromáždění, předseda pomocné akce české koledy základu národní pomoci.
Českým lidem dobré vůle oznamujeme, že se nám vrátilo více jak 150 tisíc našich českých duší. Přišli k nám z území, které podle rozhodnutí velmocí dnes vlastní staty sousedí. Tam, na pomezí u historických hranic, na svých polích, ve svých obchodech, u strojů v dílnách a za stoly kanceláří drželi nám věrnou vlastní stráž, v práci hledali své osobní štěstí a budovali krby pro své rodiny. Ustoupili poslední. Za naši branou moci opouštěli svá místa prvních stráží národa teprve tehdy, když shledali, že v nových poměrech už není pro ně místa. Za novými hranicemi zanechali plody svého dlouholetého úsilí a mnozí z nich přišli, aby začínali znova boj se životem o skývu chleba, aby nastoupili do řad národa pracujícího a bojujícího o udržení své samostatnosti. Na den svatých tří králů 6. ledna zahajuje akce národní pomoci ve všech obcích země české a moravské po 2000 obyvatel a fond pro uprchlíky v obcích na 2000 obyvatel sbírky národní pomoci. Přijdou k tobě český lidé dobré vůle, dobrovolníci české dobročinnosti. Tisíce se jich přihlásilo, aby pomohli uskutečnit dílo naší národní povinnosti. Zaklepou na tvé dveře, promluví k tvému srdci českou koledou. Tou památkou, která je s dobrým českým srdcem nerozlučně svázána.
Akci Česká koleda podpořil 14. ledna v rozhlasovém vysílání také tehdy 79-letý hudební skladatel Josef Bohuslav Förster.
Dnes, když se ozvalo již tolik významných hlasů, aby svolali všechny lidi dobré vůle prosbou za přispění ku sbírce národní pomoci, dostává se mi ctí promluvit k vám. Neklaďte na váhu moji nedokonalost a nepatrnost, ale zvažte můj vysoký věk a moji životní zkušenost. Tážili se vás, lze-li si myslet i pravé štěstí jinak, než je ono, které pociťujeme, připravíme-li štěstí někomu jinému. Tedy štěstí vyplývající z lásky. Zamyslete se, vzpomeňte, odpovíte se mnou nikoliv. Všechno veliké na této zemi v životě vědějí umění zrodilo se z lásky. Jen z pokladů lásky žijeme. Ale láska naše musí se osvědčit. Ne slovy, ale skutky. Dnes ještě vroucněji než jindy voláme po těchto skutcích. Nenechme odejít nadarmo hodinu milosrdenství. Pochopme, že je velikým omilostněním směti pomoci těm, kteří trpí, kteří zdvíhají k nám prosících ruce. Dostojevského staře Zosima i nás poučuje, že je peklo proto soužením, poněvadž tam již není možno projevit lásky. Teprve schopností obětovat se roste člověk. Jen velikostí oběti lze měřit i velikost lásky. Všichni velicí duchové jsou v té věci zajedno. Jakou cenu má jeho srdce, takovou cenu má člověk. Cit je všecko. Proto znovu vás prosím, jménem nešťastných bratří a sester, nenechte odejít nadarmo hodinu milosrdenství, neboť hlasem trpících volá k nám Bůh. A co bylo dáno z lásky, bude stokrát požehnán.
Spisovatel a novinář Karel Horký patřil v období první republiky k výrazným odpůrcům Edvarda Beneše. Poslechněte si část jeho rozhlasového fejetonu o personifikovaném starém roce 1938. Horký ho potkal, když se na Silvestra procházel po Karlově mostě.
A když došel těsně ke mně, zastavil jsem mu cestu, dal jsem ho za knoflík jeho kožichu a bez okolku jsem spustil. Ty zbabělče jeden, voníš jak stará baletka z Casino de Paris, ale vytratit se chceš od nás jako smrad. To se však mýlíš, takhle nám neodejdeš. Musíš přijmout malou, upřímnou výslužku od dobré, pokojné země, kterou si nám chtěl zničit. A víš tedy věděl, jsi ten největší mizera mezi roky. Zachoval ses tak hanebně a podle, jako ještě žádný z té řady roků, co jich přešlo nad věkovitými oblouky tohoto mostu. Už na jaře se dalo tušit, co v tobě vězí, starý Harpagone. Vždyť pro tvou lakomost jsme vůbec neměli jaro. Měl jsi pro nás jen nekonečné deště a chladna. Neviděli jsme takska květů. Ty jsi nám nepřál ani snítečky bezů. Ty jsi ubil deštěm a zimou i květy našich ovocných stromů, abys nám zdražil i ty poctivé české švestkové knedlíky, které jsme letos jedli divné v plynových maskách.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Kudy kam? Bezvýchodný konec druhé republiky. 29. ledna 1939 se konal v Brně sjezd nově utvořené Strany národní jednoty. Její předseda Rudolf Beran, v té době rovněž premiér, pronesl úvodní projev, který měl plných 44 minut. Poslechněte si z něj několik ukázek.
Teprve ve dnech neštěstí zdravé jádro národa pochopilo, že nemůžeme kráčet starou cestou. Když jsem se ujal úkolu zjednotit politický národ, byl jsem si vědom tíhy a nesnází a věřil jsem přece v národ svůj, že v neštěstí se opět pozná. Věděl jsem, že i tentokrát dovedeme se dohodnout, najít a sjednotit. Tvořili jsme nové národní hnutí. Nevzniklo mechanickým slučováním, ale národní jednota vzniká ze živelného přerodu národa a pochopení naprosté nutnosti národní jednoty.
Kontrast obsahu a formy Beranova vystoupení jakoby ilustroval čiré zoufalství tehdejší mocenské elity. Ilustruje to ostatně i osud samotného Berana. Po okupaci chtěl spáchat sebevraždu, ale jeho okolí mu to rozmluvilo. On sám byl vězněn nacisty, po válce znovu uvězněn a odsouzen pro údajnou kolaboraci na 20 let těžkého žaláře. Zemřel ve vězení v roce 1954. Ve svém projevu hovořil také o vztahu k Německu a zazněly v něm i ostřejší tóny.
Zejména s naším největším sousedem, Německem, chceme a budeme žít v přátelství, které diktuje nám nejen pohled na mapu Evropy, ale i rozum a tisíce společných zájmů, které máme se sousední říší. Nebudeme dělat chyb minulosti. Naše postavení není o nic horší ani lepší než celé řady států střední Evropy kolem nás a kolem Německa nebo kolem Itálie. Bratři a sestry, musí dojít k uklidnění myslí všeho lidu. Nové smutku jsou za námi. Bolesti lidu nesmí být z
zneužíváno a ze smutku nesmí skočit jen. Vyzela bezradnost lidu, ale přišla jakási rozpačitost. Rozpačitost lidu, co a jak, kudy tam, využívají často rozvratníci. Ještě se velmi objevují pomluvy, ještě se hledají skvrny zrady na poctivé ruce. Ještě zní tóny šeptané propagandy, která jistí mysle lidu, která podlamují autoritu, ještě se ozývá propaganda, budící víru v návrat starého režimu. Byli jsme schovývaví, protože nejsme malicherní. Ale musí být i konec ohledů na rozjitřené mysle. Rozvratník není bolestínem, jemu se má odpouštět, ale záškodníky budeme a musíme trestat.
Programové teze, které byly na sjezdu Národní jednoty vysloveny, byly rozpracovány a realizovány. O konkrétních krocích se hovoří například v rozhlasovém okénku Národní jednoty ze 14. února 1939. Hovoří šéfredaktor deníku Venkov Rudolf Halík, který kvůli své kolaboraci s doprotektorátu strávil po válce několik let ve vězení.
Jsme a zůstaneme si vědomi, že starý režim, založený na kultu a neomylnosti osob, na nepravdách, velikářství a nedbání realit, je mrtev. Budeme střežit a odhalovat živly, jejichž lpění na systému a osobách, jež přivedli národ pohromně, není romantismem, ale zločinem proti existenci svobodného státu. Národní jednotu nelze budovat na polopravdách a lžích. Budeme mluvit a hájit pravdu. Mimořádné poměry vyžadují v tisku kontrolu státní cenzury. Cenzura se však nesmí dívat na tisk Národní jednoty očima, jimiž se díval Dedera na Havlíčka. Vytvoříme i svoji vlastní cenzuru. Bude jí naše svědomí a duch Národní jednoty. Bez radikálničení a hovění náladám ulice uhájíme si právo na poctivé informování o tom, co se děje u nás i kolem nás. Náš tisk nebude mentorovat cizinu, nebude jiným radit, bude o cizině referovat. V národě není šovinismu, nebude ho ani v tisku. Budeme hájit linii zahraniční politiky, jaký razí vláda Národní jednoty.
Po Halíkově vystoupení následovaly ještě ilustrativní drobné zprávy.
Bratr šéfredaktor Halík nastínil vám, bratři a sestry, hlavní úkoly tisku v našem státě. Správně řekl, že je třeba, aby náš tisk byl veden novým duchem, a to se podaří v prvé řadě zjednodušením poměrů v tisku. Bylo již rozhodnuto požádat i vládu, aby zasáhla do poměrů tiskových zvýšenou kontrolou obsahu tisku, znemožněním zakládání nových časopisů a revizí všech časopisů dosavadních.
V minulých relacích jsme se zmínili o návrhu z řad veřejnosti, kterým se žádá, aby byla provedena revize žákovských knihoven. Tento návrh postoupili jsme k uvážení Ministerstvu školství a národní osvěty, které nám sdělilo, že panem ministrem školství byla revize žákovských knihoven již nařízena.
Těsně před okupací se výrazně aktivovalo nacistické, české a slovenské propagandistické vysílání z Vídně. Následující záznam pochází ze 13. března 1939.
Dostali jsme tento poučný a zaujímavý český list. My příšlušníci hnutí Vlajka posloucháme velmi radi vaše zprávy, i když jsou většinou věnovaný svojí Slovácii. Posledních dnech však bylo na tisíc našich statočných členů pozatýkano a ti ostatní museli pred zatčeným utéct do ciziny. Naši vůdcové Jan Rist, inženýr Streibl, Jindřich Rabe, Thun Hohenstein, Polívka a jiní, kteří byli zatčeni, jsou policajnou radou doktor Schenkem týraný a vo více hodiny výslechu a neobyčajnou hrubostí zacházení. Pánové z vlády se neštítí ani toho, že dali vložit tajny do kapes vlajkářů, komunistické legitimace a jiný materiál, aby je mohli snadnější zničit. My však veríme naši vytrvalost a na konečné naše vítězství. Že jsme vydrželi v nejhorších dobách pána Beneša. A bylo to jediné naše hnutí a náš štít, který v době mobilizace poslal před dohodu s nacionálním socialistickým Německem a byl prosledl prenásledován jako nepřítel štát. Tehdy za hranice byl do práce. Ať to byli Němci, Italové, Španělé nebo Poliáci. Nyní, když se území požadavku všech uspokojí, nenajdeme již ani jedno. A přece na nikom nežádám jistého, když tím páté projevené v zahraničním tisku a zájem o osud českého národa, přijímky by vládu k mírnějšímu postupu a snad i povolený činnost. Prosím vás proto, mějte se u nás někdy o věděnskou rozdavu. Vždyť naše vítězství bude znamenat úlevu pre Slovensku. Tak píšu statočný český nacionalist.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Kudy kam? Bezvýchodný konec druhé republiky, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. A na samotný závěr ještě jednu nahrávku nacistické propagandy z vídeňského rozhlasu, a to ze 14. března 1939.
Týdny a týdny přinesli a přinášejí celé Evropě jednopolitické napětí za druhým. Toto napětí je vyvoláno židozednářskými kouzelníky, kteří tak slouží svým židozednářským zájmům. Nejenom, že štvou árijské národy proti sobě, ale oni štvou i jednotlivé skupiny národů. Neštítí se ani nejpodlejších intrik a lží. Republika má sice ve znaku heslo Pravda vítězí. Heslo, jež je požadavkem rovnosti a přesvědčení. Jak plní dosud představitelé českého národa toto heslo? Plnilo a plní dosud pravdou židozednářskou. Židozednářští kouzelníci zůstali nadále na svých vlivných místech. Tím je vysvětlitelno, proč zůstali Židé nadále u svých koryt, dokonce chráněni dnešním režimem, a jak by ne, v první vládě druhé republiky bylo 12 ministrů, 9 řeznářů. A v dnešní vládě republiky 12 ministrů je 5 řeznářů. Národe čest, co můžeš od těchto židozednářských kouzelníků očekávat? Český národ vedou ve svém zájmu, čili v zájmu světového židovstva, a národ opět na to doplatí, jako doplatil za vedení zednářského velmistra Beneše. Jediné národně obrodné hnutí neohroženě bojovalo po celá léta a bojuje dosud proti těmto temným špůcům českého národa. Proto jsou členové tohoto hnutí, kteří neunavně pracovali o obrodu českého národa, zatýkání, týrání, hlavně židovskými, benešovskými policejními úředníky, nejhnusnějším, barmi.